สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Success Principles ของ Jack Canfield เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและธุรกิจที่มุ่งอธิบายวิธีเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นผลลัพธ์จริงๆผ่านหลักการที่ผู้เขียนสรุปจากประสบการณ์สอนงานเขียนและการทำงานกับผู้คนจำนวนมากตลอดหลายสิบปีหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการปลุกใจให้เชื่อมั่นในตัวเองแต่เสนอกรอบคิดเชิงปฏิบัติเช่นการรับผิดชอบชีวิตของตนการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนการบริหารเวลาการพัฒนาทักษะและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจุดเด่นคือการจัดเนื้อหาเป็นหลักย่อยจำนวนมากทำให้ผู้อ่านนำไปใช้ทีละข้อได้จริงทั้งในงานอาชีพความสัมพันธ์และการเติบโตส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงยังเชื่อมโยงกับบริบทสมัยใหม่เช่นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเป้าหมายจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับคนที่ต้องการระบบคิดที่ชัดและต้องการเปลี่ยนความตั้งใจให้เป็นวินัยและผลลัพธ์ที่วัดได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือการรับผิดชอบชีวิตและผลลัพธ์ด้วยตัวเองหนึ่งในหลักที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดเรื่องการรับผิดชอบ 100% ต่อชีวิตของตนเองแคนฟิลด์วางจุดยืนว่าความก้าวหน้าเริ่มจากการเลิกโทษสถานการณ์คนอื่นหรือข้อจำกัดภายนอกแล้วหันกลับมาดูว่าเราตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างไรแนวคิดนี้มีน้ำหนักมากเพราะมันเปลี่ยนจุดสนใจจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปสู่สิ่งที่ควบคุมได้จริงๆคือการตัดสินใจความคิดและการกระทำในแต่ละวันเมื่อผู้อ่านยอมรับความรับผิดชอบเต็มรูปแบบความล้มเหลวจะไม่ถูกมองเป็นจุดจบแต่เป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับปรับตัวหนังสือจึงไม่ได้สอนให้มองโลกในแง่ดีแบบลอยเสนอวิธีคิดที่ทำให้เกิดอำนาจในการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักการอื่นทั้งหมดในเล่มประเด็น2การตั้งเป้าหมายการมองเห็นภาพและการบริหารเวลาถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างทิศทางหนังสือให้ความสำคัญกับความชัดเจนของเป้าหมายอย่างมากเพราะหากไม่รู้ว่าต้องการอะไรคนส่วนใหญ่จะใช้พลังไปกับเรื่องเร่งด่วนมากกว่าเรื่องสำคัญแคนฟิลด์จึงเชื่อมการตั้งเป้าหมายเข้ากับการจัดลำดับความสำคัญการวางแผนและการใช้เวลาอย่างมีวินัยเขาเสนอว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความตั้งใจเพียงครั้งเดียวแต่มาจากการกำหนดทิศทางที่ชัดแล้วทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับการสร้างภาพในใจและการจดจ่อกับผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อให้การตัดสินใจในชีวิตประจำวันไม่หลุดจากเป้าหมายหลักหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนระบบนำทางมากกว่ากำลังใจชั่วคราวเพราะมันสอนให้ผู้อ่านแปลงความฝันเป็นขั้นตอนที่วัดได้และใช้เวลาเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ปล่อยให้ถูกใช้ไปตามแรงกดดันรอบตัวประเด็น3การพัฒนาทักษะและความรู้ถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขของผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอีกประเด็นสำคัญคือการลงทุนในความรู้ทักษะหลักและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้เสนอว่าแค่คิดบวกแล้วทุกอย่างจะสำเร็จแต่ย้ำว่าความสามารถจริงๆต้องถูกสร้างขึ้นผ่านการฝึกฝนการเรียนรู้และการยกระดับมาตรฐานของตนเองหลักการนี้มีเหตุผลเพราะเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นมักต้องการความพร้อมมากกว่าที่เรามีอยู่ในตอนต้นแคนฟิลด์จึงชวนผู้อ่านมองการพัฒนาตนเองเป็นการลงทุนไม่ใช่ภาระชั่วคราวเมื่อความรู้เพิ่มขึ้นโอกาสในการแก้ปัญหาและสร้างผลงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้หนังสือยังเน้นการใช้จุดแข็งเฉพาะตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะเสียพลังไปกับการพยายามเป็นทุกอย่างให้คนอื่นเห็นการเน้นความสามารถเชิงลึกและความชำนาญเฉพาะด้านจึงทำให้หลักการในเล่มมีความเป็นระบบและใช้ได้จริงในโลกการทำงานประเด็น4การก้าวข้ามข้อจำกัดทางความคิดและเสียงของคนอื่นเป็นเงื่อนไขของการเติบโตหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับอุปสรรคภายในพอกับอุปสรรคภายนอกโดยเฉพาะความเชื่อจำกัดที่ทำให้คนตั้งเพดานให้ตัวเองต่ำเกินจริงแคนฟิลด์ชี้ว่าหลายคนไม่ก้าวหน้าไม่ใช่เพราะขาดโอกาสแต่เพราะยอมรับความเห็นของคนอื่นมาแทนความเชื่อของตัวเองมากเกินไปหลักการนี้จึงสอนให้แยกแยะความคิดเห็นคำวิจารณ์และความคาดหวังของสังคมออกจากเป้าหมายแท้จริงของเราเมื่อผู้อ่านเรียนรู้ที่จะไม่ถูกกำหนดด้วยเสียงรอบตัวก็จะมีพื้นที่ในการหันสร้างตัวตนและเส้นทางของตนเองมากขึ้นในเชิงปฏิบัติหนังสือเสนอให้ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ทำงานและกล้าปรับเปลี่ยนแทนการทนอยู่กับรูปแบบเดิมจุดแข็งของแนวคิดนี้คือไม่มองปัญหาเป็นเรื่องโชคชะตาแต่เป็นสิ่งที่สามารถทบทวนแก้ไขและพัฒนาได้อย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายกรณีตัวอย่างจากนักธุรกิจนักกีฬาและคนทั่วไปช่วยทำให้หลักการดูเป็นจริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือการใช้เรื่องเล่าจากคนหลากหลายกลุ่มเพื่อแสดงว่าหลักการเดียวกันสามารถใช้ได้ในหลายบริบทแคนฟิลด์นำตัวอย่างจากผู้บริหารระดับสูงนักกีฬาชั้นนำ คนมีชื่อเสียงและคนธรรมดามาเชื่อมกับหลักการแต่ละข้อทำให้ผู้อ่านเห็นผลลัพธ์ของพฤติกรรมไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษวิธีนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างแนวคิดกับการลงมือทำเพราะผู้อ่านเข้าใจได้ว่าหลักการเดียวกันอาจใช้กับการงานความสัมพันธ์หรือการสร้างวินัยส่วนตัวได้อย่างไรนอกจากนี้ฉบับปรับปรุงยังขยายบริบทไปสู่ยุคดิจิทัลและเครื่องมือใหม่มือใหม่ทำให้หนังสือไม่ค้างอยู่ในยุคเดิมแต่ยังพยายามตอบโจทย์การลงมือทำในสภาพแวดล้อมปัจจุบันโครงสร้างเช่นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานมากกว่าการบรรยายแนวคิดเชิงนามธรรมโดยสรุป The Success Principles เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งมีโครงสร้างชัดและนำไปใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังตั้งหลักอาชีพผู้ที่ต้องการเปลี่ยนนิสัยการทำงานหรือคนที่รู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพแต่ยังขาดระบบในการไปถึงเป้าหมายหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงคิดเพราะช่วยจัดระเบียบการมองชีวิตใหม่จากการโทษปัจจัยภายนอกสู่การรับผิดชอบการตั้งเป้าหมายและการลงมือซ้ำอย่างมีวินัยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมหลักการจำนวนมากไว้ในกรอบเดียวโดยเน้นทั้งทัศนคติเครื่องมือพฤติกรรมจริงๆไม่ใช่เพียงการสร้างแรงบันดาลใจชั่วคราวความชัดของหัวข้อย่อยและตัวอย่างจากชีวิตจริงยังทำให้ผู้อ่านเลือกหยิบไปใช้ทีละส่วนได้ง่ายจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านต่อเนื่องและการกลับมาอ่านซ้ำเพื่อทบทวนเป้าหมายในช่วงที่ต้องการแรงผลักและความชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแจ็คแคนฟิลด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่